hensyn til historien om Balle Lars, så vil jeg sige, at uanset hvordan man fortæller den historie, så er det en dårlig historie. Det er en historie fra en meget hård og barsk og fattig tid. Og det er en historie, der er fuld af menneskelig elendighed. Den kan fortælles på mange forskellige måder, og der kan lægges mange vinkler ind i den. Et par eksempler. Jeg har en radioudsendelse på bånd af professor Ringberg. Han er ikke i tvivl, siger han, om at Lars på forhånd er dømt i den afsluttende sag. Han mener også, at hvis den sag ville blive spillet og gennemspillet i dag, så ville Balle Lars blive frikendt. Det kan I jo selv dømme om, når I har hørt historien færdig. Jeg holder mig i dag til den bog her. Den er skrevet af L.P. Poulsen i 1939. Det er en super og grundig gennemgang af hele sagen med de forskellige aspekter, der knytter sig til den. Men i hvert fald så klapper fælden for første gang, da han er 25. Da har han forladt en plads ved juletid nede på Falster, og kommer så over til fattigården, hvor moren sidder, og han får lov til at opholde sig der i julen. Imens får han så besøg af en ven, der hed Claus, og han er også arbejdsløs, og de bliver enige om, at de vil ud og prøve at skaffe sig noget arbejde. Men de er laset og lurvet og ikke videre præsentable. Og det problem prøver de så på at løse ved, at de ved aftenstid tager ned til Niels Larsens gård ved Lækkende Mølle uden for Ulegie. Lars har tjent på den gård, og de bryder ind, Lars er huskendt, og de bryder ind hos tjenestekalen og stjæler noget tøj. Det er Claus, der er dårligt klædt, det er ham, der får tøjet, og til Lars er der så et par seler. Claus går med tøjet dagen efter og bliver snuppet, og så ryger Lars jo med. De seler koster ham 30 dage, 30 dages tugthus i Møns tugthus, på vand og brød, og det er bogstaveligt. Det er 6 dage på rugbrød og vand og lidt salt, 7. dag med vanlig fangekost osv. Så træffer han en ung enke, som han bliver gift med, efter han kommer ud. Og de lejer en elendig hytte hos en bonde nede i Tolstrup. Blandt andet så mangler der en god del af døren. Der er ikke noget vindfang, så vind og vejr slår lige ind i stuen. Bunden vil ikke have noget med det at gøre, men anbefaler dem, at de kan gå ned på Øster Egesborg Præstegård, for der ligger altid nogle brædder. Det gør der også. Dem går han og konen ned og henter. Det er to vognfjæle, som de saver til og bruger til at tætne døren med. Det bliver også opdaget. Nu er han jo ikke førstegangskriminel længere, så nu falder hammeren hårdt. Nu er det et års tugthus på Møn, og det er berygtet for at være Danmarks mest brutale afstraffelsessted. Så det er en bitter Lars, der kommer ud af fængslet, og samtidig er hans kone død, imens han afsoner. Og slår jo igennem oven på de der to drakoniske straffe. Og så bliver han så indkaldt, og det er lidt af en succeshistorie for ham. De der ting, jeg nævnte med hensyn til hans skudsmål, det siger jo noget om, her har vi en praktisk, dygtig, bum, stærk bondekal. Og han bliver korporal, står der. Jeg tror, når han blev underkorporal. Det var den, man udnævnte direkte fra geledet. Og typisk og store, stærke bønderkale, som kunne tyre andre bønderkale i en gruppe og gå forrest i et slag. Og han er formentlig med ved udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849. Vi ved, at han bliver hjemsendt den 15. juli. Og det kan undre mig meget, at man hjemsender en kamptrænet enhed. Det gjorde man. Tjenestetiden lå fast, enten der var krig eller fred. Og man gjorde det også i 1864. Det forekommer mig at være meget, meget besynderligt. Min gode, afdøde ven, majoren Søren Nielsen fra Stavreby, som var en meget, meget dygtig militærhistoriker, har bekræftet det over for mig. Er der et mellemspil, efter han bliver hjemsendt. Vi ved ikke rigtigt, hvad han laver i 51. Men så ved vi, at så bliver han forelsket igen. Konen er død, og han har så truffet en ung pige, der sidder nede på, på den fattiggård, hvor hans mor er. Og de to fatter sympati for hinanden, vil gerne giftes. Det kan de sådan set også godt blive, men pigen har siddet på fattiggården i flere år, og for at hun kan komme ud og få lov at gifte sig med ham, skal hun betale det, som hedder gælden til sognet. Den er opgjort til 100 rigsdaler. Det svarede til en voksen karls årsløn. Og skal vi så tale om priser i dag, så har vi jo, havner vi jo omkring 250.000. Det havde han jo på ingen måde mulighed for på nogen hæderlig måde at skaffe. Så jeg er ikke i tvivl om, at det er det her, der accelererer hans kriminelle løbebane. Fra at være tyveknægt til at blive røver og til at blive brandstifter og endelig til at blive lejemorder. Vi ved, at fra 51 til 52, der bliver han dømt for 20 indbrud, og han har formentlig begået langt flere. Og det er også i den periode, at han falder i det rigtig dårlige selskab, som Kim Larsen siger, dem de andre ikke må lege med. Og det er med personer som Malene Poul, Severine Hans, Væver Jens, Væver Hans. De to sidste, også kaldet kortenspillerne fra Øster Egesborg. Man kan forestille sig lidt om, hvor mærket de kort har været, de gutter der har spillet med. Men til sidst, så kommer jo den grove forbrydelse. Og det er mordet på bondekonen nede i Ugledige. I skal tænke jer, at I kommer kørende fra Vordingborg fra sydsiden. Så passerer I Flemmings Planteskole på jeres venstre hånd, og så kommer I op i Ugledige by, og der kurver vejen til venstre, inden I når Brugsen. Og lige i venstre kurvens højre side, der ligger der et hus, der står Ugledige Gamle Skole. Og der lå tidligere en gård tilhørende en bonde, der hed Ole Andersen. Han havde været gift 3 gange. Havde en søn, Niels Olsen, af andet ægteskab. Og Niels havde under sin fars tiltagende svagelighed drevet gården i et stykke tid. Og da faren dør, så skal han arve gården, som er i fæste under Læggene. Og til raben på Læggene, der har han betalt 1.200 rigsdaler ud. Men i festepapirerne står der, at han kan ikke overtage gården, før enken, papmor, er død. Hun er kun 57, sund og rask, så det kan have lange udsigter. Eller at de kunne enes om at være der begge to. Og det kunne de aldeles ikke. Og de kunne ikke være i stue sammen. Og så sker der det, at den Anne Marie Hemmingsen og enken er til et såkaldt begravelsesgilde. Der kommer hun sammen med et andet selskab fra Ule, de kørende hjem. De kommer i 2 hestevogne. Og i den ene er Anne Marie, og i den anden er Niels Olsen. Og de standser ved Anne Maries gård og sætter hende af og råber godnat og sov godt, kører videre. Og så står de af alle sammen og går til deres respektive huse eller sovesteder. Og så lyder der et skud, og det er Anne Marie, der er gået ind i sit hus. Og inde i stuen er der hendes 17-årige plejesøn og en tjenestekarl. Hun går så hen til vinduet for at løsne et tørklæde, og i det samme falder skuddet igennem vinduet. Og hun falder om død på stedet, ramt af 41 hagl i hoved, hals og den ene hånd. Og der bliver selvfølgelig stor opstandelse, og sognefoden bliver hentet, og han ser, hvad han kan se og tænke over. Og så bliver der sendt bud til Præstø, og efter politifuldmægtig Tommerup, dommer Manti og Dr. Frost. Og de kommer så hurtigt, de kan nå derud, og kan jo kun fastslå, at døden er indtrådt med det samme. Og så begynder spekulationerne om, hvem var morderen. Og der må man selvfølgelig straks se efter, hvem har motivet. Og det er der ingen tvivl om. Det har Niels, fordi han vil gerne have gården. Han har ovenikøbet betalt for at få den. Han var med den anden vognfuld passagerer, og han har næsten et alibi. Han er stået af, og inden han går ind sammen med konen, og så skal han tisse. Og det tager jo, hvis man ellers ikke foretager sig andre ting, ikke særlig lang tid. og man mener, det drejer sig om et slip på 2 til 3 minutter. Men spekulationen er jo, kunne han i løbet af de 2-3 minutter løbe den korte vej bag ved husene hen og få fat i et gevær, han havde anbragt der på forhånd, skyde hende og gemme geværet. Derfor bliver det vigtigt at søge efter mordvåbnet. De søgte, og de søgte, og de fandt intet. Politiet går i stå i løbet af en 14 dage. De kan ikke komme videre. Men der hjælper Lars dem jo selv. Han har så været til skovauktion op i Lækkeneskoven, og der har han allerede fået en del brændevin. Og når Lars havde fået brændevin, så løb munden med ham. Og på vejen tilbage går han så ind til sin svoger, der også bor i Ulde. Det her, det er et mærkeligt er indgiftet foretagende. Alle dem, der sad i de to vogne, var stort set i familie med hinanden. Og der får de så tevandsknægte, og han bliver mere og mere åbenmundet. Og til sidst så siger han så til svoger, der er ingen anden, der har skudt konen end mig. Og jeg skal have 100 rigsdaler for det her, Niels. Og hvis han ikke betaler mig, så skal han gå samme vej. Men du må ikke sige det til nogen. Nej. Og det kommer politiet for øre, og han bliver arresteret, men kan jo i første omgang godt svare for sig, og han har også vidner, der støtter ham, i det han henholder sig til sammen med konen, som jo ikke er det bedste vidne, man kan have. At have siddet ude, det er den 8. september, og det har været lunt, at han har siddet ude i gården sammen med konen og husværten, snedkeren Niels Jacobsen og dennes hustru, og snakket. Og de tidspunkter, de opgiver, de er sådan, så hvis de er rigtige, så ville det have været umuligt for ham at gå turen, skibinge, ulde, skyde og tilbage igen. Der er en ung pige, der er gået på vejen, og hun mener at have set en skikkelse, som kunne være Balle-Lars. Men det er jo mørkt, og hendes vidneudsagn kan ikke tillægges alt for stor betydning i den belysning der. Og det ender jo så på den måde, at dommer Manti ganske vist ikke får slået hul på Balle-Lars. Men der dukker jo flere og flere forbrydelser op, begået med medsammensvorene. Og han har et kæmpe arbejde. Og da hans forhøringer er slut, så kan han sådan set ikke komme videre. Så bliver det overgivet til en kongelig domskommission under ledelse af en justitsråd Rote. Af en bemærkelsesværdig person, som på den ene side er en iskold afhører. Han ved, hvordan man får folk til at tilstå. Han bryder igennem, og de bliver dømt, som sagt. Niels og Lars, de bliver dømt til døden begge to. De skal miste deres hoveder, og hovederne, nej, det hedder vist, de skal miste deres hals, og hovederne skulle sættes på. Pludselig går der hul på hans byl, og så vælter det ud med tilståelser. Både om mordet, og om alle de andre, og i nogle tilfælde endda mere. Han er dømt for at have sat ild på 2 gårde, men han påstår faktisk, at han satte ild på 5, og det kunne man ikke forstå. Men det havde muligvis noget at gøre med hans lidt sygelige trang til at prale. Men så trækker han dagen efter sin tilståelse tilbage, og det er jo lidt sent, fordi nu har han jo opgivet alle detaljerne, og de er skrevet ned. Hvorfor trækker du det tilbage, spørger så dommeren. Jo, han klager over kosten. Han klager over, at cellen er uopvarmet. Han får lov at gå i seng og falde i søvn, så kalder de ham op og lader ham stå til timevise forhør. Og tager man søvnen fra folk, så nedbryder man dem. Og derfor så kommer så tilståelsen. Og så bagefter angeren, hvor han så trækker det tilbage igen. Og derfra, der tilstår han ikke noget som helst. Højesteret stadfæster alle dommene, så har de kun den mulighed at søge Frederik den 7. Om benådning. Den får de begge to. Niels bliver benådet til livsvarigt tugthus, og han nåede at komme ud fra tugthuset og blive gårdejer henne på Vestjylland.
Balle-Lars bliver også benådet, men kun således, at han ikke skal have hovedet sat på stage, men af skulle hovedet.
Og det kan I se, at det kom det. Og det er der nogen af jer, der vil med ned og se stedet for.